Nu jau man liekas, ir trešā nedēļa, kad jau rīt pilnās parā, kārtīgs karstums un normāli tropiski apstākļi, gan arī Spānija ir atnākusi pie mums.
Jā, nu un tā Spānija droši vien arī vizualizējas pludmalē, tur ir pilns ar cilvēkiem katru dienu no rīta līdz vakaram, cikos pirmie jau parādās.
Nu, pirmie jau parādās pirms mums, tā kā grūti man pateikt, cikos es pats nāku septiņos peldēt, un te jau ir diezgan to cilvēku.
Kaut arī rīta stundas ir saprātīgākais laiks, kad atpūsties pie jūras, Liepājas jūrmalā cilvēku tūkstoši ir visas dienas garumā. Vēsākās vasarās liepājnieki slēpās no vēja un sauļojas kāpās. Tagad visi iznākuši krastā un veldzējas pie paša ūdens. Kad sarunājos ar glābšanas dienestu vadītāju Kristiānu Brūveru, ir jau gandrīz pusdienlaiks.
No rīta tomēr ir tas ūdens ar nedaudz veldzējošāks, nu, ja viņš ir pakāpies 23-24 grādi dienas laikā, nu, tie, kas grib tiešām veldzēties, tiem jāpameklē tas laiks savādāks nekā dienas vidu.
Nu, šitai karstumā tas tā būtu vajadzīgs. Ūdens pudeli līdz, kaut kas uz galvas, un tad jau viss ir kārtībā.
Turpat glābšanas stacijā uzrunāju Agites kundzi. Viņa pusdienu laikā kopā ar saviem mazbērniem no pludmales dodas prom, lai atgrieztos atkal ap 4-5 vakarā un pludmalē pavadītu vairākas stundas.
Kamēr nav pats karstums, redzat, mēs tagad ejam mājās jau pa pašu karstumu. Tā var pa smiltiņām, pa ūdeni. Ūdens ir ļoti silts, tā kā ļoti labi.
Liepājas glābēji pa 4 vienā maiņā. No 10 rītā līdz 10 vakarā katru dienu uzrauga teritoriju aptuveni 2 km garumā. Glābšanas dienestu vadītājs Kristiāns Brūvers uzskata, ka šogad, neraugoties uz lielu apmeklētāju skaitu, ārkārtas situācijas nav bijušas.
Katru reizi kāds pagadīsies, kuram vajadzēs aizpeldēt tālāk, kāds, nu, kurš būs nedaudz vairāk apskurbis, gribēs iet iekšā, bet nu, tāpēc jau mūsu darbs un mēs pie šiem visiem jautājumiem arī strādājam. Nu, tieši puiši arī šodien minēja, ka vairāk varbūt tām boja neievērošana tieši gadās visbiežāk turistiem, ja, nu, kur varbūt iespējams, nezinu, vēl īsti tos noteikumus, bet nu, pa lielam katrs pēc uz aizrādījumu reaģē, un ja nereaģē, nu, tad liksim lietā jau likuma normas.
Glābšanas dienas Pludmalē izveidoja pirms 14 gadiem. Liepāja pludmales teritoriju attīstījusi pakāpeniski, bet tagad iecer ir paraudzīties 10 gadu griezumā. Turklāt pievērst uzmanību ne tikai pašam centram. Tas nozīmē, ka Pludmalē un tās apkārtnē mērtiecīgi tiks iegūdīts pašvaldības finansējums. Liepājas galvenais arhitekts Induls Kalns stāsta par teritorijas attīstības dokumentu Liepājas pilsētas pludmales attīstība.
Tāda teritorija sadaļa kā Karosta, Ziemeļu, Pludmale, un līdz ar to šis plānojums skatās uz pilsētu plašākā mērogā, 12 km garumā ar piegulstošo teritoriju, un tas ir tiešā sasaistē nu, ar visu pilsētu. Tā nav tikai Pludmale un ūdens joslā, tas ir plaša plānojuma dokuments.
Liepājniece Sabīne uzskata, ka vismaz centra Pludmale pēdējā laikā jau ir būtiski mainījusies.
Salīdzinoši ar pagājušo gadu ļoti pludmales kvalitāte ir augusi tieši tādā veidā, ka cilvēkiem ir ko darīt un cilvēkiem ir interesanti. Par to viss ir padomāts un ko vēl vairāk. Tāpat tās tie paši bērnu laukumiņi ir un māmām ar bērniem ir ko padarīt un atpūsties un bērniem ir interesantāk ir pie paši pūšļi tagad, kad arī tās jaunās māmiņas viņas var nākt un izbaudīt to jūru vairāk, jo viņiem nav jāskatās tiem bērniem tik ļoti uz pirkstiem.
Par teritorijas attīstības dokumentu Liepājas pilsētas pludmales attīstība publiska apspriešana turpināsies līdz 10. augustam. Priekšlikums var iesniegt pilsētas būvvaldē vai elektroniski. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.